ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ამ დღეებში მორიგი კოლექტიური თავზარი დაგვეცა. სისხლის გამყინავი გულისმომკვრელი ამბავი. 15 წლის ბიჭი ლუკა სირაძე სახელმწიფოს ინსტიტუტების პირისპირ აღმოჩნდა და ამ ინსტიტუტებმაც ის წარფშეუხრელად მარშირებით ორკესტრირებულად მიიყვანეს თვითმკვლელობამდე. ლუკას ამ სასოწარკვეთილ ნაბიჯს წინ უძღოდა კერძო სკოლის კედლებზე წითელი საღებავით და ოკრო-ბოკრო ასოებით დაწერილი ამ ცხოვრების დედაც. ფრაზა, რომლითაც ეს დღეები გადაჭრელებულია ფეისბუქის მომხმარებელთა კედლებიც და თბილისის ქუჩებიც. სიტყვები, რომლის დამწერმაც ან წყენაზე გვითხრა, ან გულის ტკენაზე, ან იმედგაცრუებაზე, რომელსაც იმ მომენტში ტკივილით განიცდიდა. ზუსტად რა გვითხრა, ამას ვეღარასოდეს გავიგებთ. ლუკა მკვდარია. სანამ ცოცხალი იყო ეს ყვირილი თინეიჯერული, პულვერიზატორით გამოყვანილი ასოებით განსხეულებული ენა ვერავინ გაიგო. ვერც სკოლამ, ვერც პოლიციამ, ვერც საზოგადოებამ და ვერც სახელმწიფომ. პირიქით, ეს სიტყვები თუ ამოძახილი ჩაიმარხა სხვა დამკვიდრებულ ბრტყელ-ბრტყელ და ასე ვთქვათ ნორმალურ ენობრივ ფორმულებში, რომლებსაც საქმესთან დაკავშირებული ინსტიტუტები დროდადრო გამოისროდნენ ხოლმე ჩვენი საზოგადოების მისამართით. თვითმკვლელობის მსვლელობის შემდეგ ლუკა რამდენიმე დღე ებრძოდა სიკვდილს და ამ პერიოდში ეს ფრაზებიც მოზომილი და სტერილური იყო. წუხართ, მაგრამ გვითხრეს სკოლამ და პოლიციამ. სკოლა ვალდებული იყო, რომ პოლიცია გამოეძახა. მოზარდი ჩვენ სკოლაში აღარ სწავლობდა. თვითმკვლელობამდე მიყვანის საკითხზე დაწყებულია გამოძიება. ლუკას გარდაცვალების შემდეგ ცხადია, ეს ფრაზებიც უფრო დრამატული და ტრაგიკული გახდა. უდიდეს მწუხარებას და სევდას გრძნობთ. უმკაცრესად დაიშჯება ყველა. იქვე მიუღებელია ტრაგედიის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით ცინიკურ აჟღერს, მით უმეტეს იმ ხელისუფლების მხრიდან, რომელმაც მთელი თავისი პოლიტიკური იდენტობა წინამორბედების სისხლიანობაზე დააფუძნა. წინამდვილეში კი, როგორც ვხედავთ, გამომძიებელი, რომლის არაადამიანური მეთოდები პატიმართა მიმართ სტრასბურგის სასამართლომაც დაამტკიცა, არამხოლოდ სისტემაში დატოვა ხელუხლებლად, არამედ 15 წლის დაუცველი მოზარდიც ხელში ჩაუგდო და არც კი მოიკითხა მას რა ბედი ეწია. მაგრამ ეს სხვა თემაა. ჩემთვის ახლა ყველაზე მტკივნეული არის ის, რომ მოზარდის წარწერები ამოძახილი მისი მშფოთვარე ენა სტერილურმა ოფიციალურმა ენამ შთანთქა და მალე ალბათ ყველაფერი კვლავ ნორმას დაუბრუნდება. დროდადრო ფეისბუქზე ალბათ ისევ გამოკრთება ხოლმე სიტყვები ამ ცხოვრების დედაც, თუმცა თანდათან ამ გამოკრთობის სიხშირეც დაიკლებს. და რაც უნდა დაუნდობლად ჟღერდეს, ჩვენი უცვლელი, ძირმომპალი, მანკიერი, ძალოვანი სისტემის გამო მსგავსი ტრაგედიები ალბათ მომავალშიც მოხდება. და ლუკა სირაძის ემბლემად ქცეული ეს სიტყვებიც სხვა მსგავსი ტრაგედიების გამოც გაგვახსენდება ხოლმე. როგორც რაღაც ლოზუნგი, თუ სახელმწიფოს და საზოგადოების მიერ განწირული თინეიჯერის სიმბოლო. ზუსტად ისე, როგორც ახლა გაგვახსენდა 3 წლის წინ გაგებული სხვა ფრაზა, რომელიც საპოლიციო სისასტიკის და ჩვენში მოქმედი დაუნდობელი არაადამიანური ნარკოპოლიტიკის სიმბოლოდაა აქცეული. დედა, დარჩი მარტო, მაგრამ რა ვქნა? ამ სიტყვებით დაასრულა წერილი 22 წლის დემურ სტურუამ 2016 წლის 7 აგვისტოს სამტრედიის რაიონში, სოფელ დაფნარში, სანამ თავს ჩამოიხრჩობდა. დედა, დარჩი მარტო, მაგრამ რა ვქნა? მისი ეს გულის გამგმირავი სიტყვები მას შემდეგ სტილიზებულ სტენსილებად იქცა. ამ ფრაზას ვხვდებით კედლებზე, ფეისბუქზე, საპროტესტო გამოსვლებზე. მაგრამ დემურის მთელი წერილი შინაარსი და ფორმა, იქაც ოკრო-ბოკრო ასოები და უდიდესი ტკივილის და სასოწარკვეთის დამტევი მარტივი ენა ცოტა ვინმეს თუ ახსოვს.
პოლიციელი გოდერძიამ მემუქრებოდა ვინმეს პლანი ხო არ აქო დათესილიო. უნდა მითხრაო, თორემ რაც არ გაგიკეთებია იმას შეგტენიო, მემუქრებოდა და მანქანაში გამლახა. წამიყვანა იანეთისკენ და აქ მოკლავო. მემუქრებოდა გოდერძი თევზაძე მილიციელი. მილიციასთან უნდა ითანამშრომლოო, ვის აქვს და ვის არაო პლანი დათესილიო ან კულაშიო ან დაფნარშიო და საჯავახოშიო. ეს მოხდა 2016 წლის 7 აგვისტოს. კარგად, გემშვიდობებით ყველას. დემურის ტურუა. 20 საათი და 10 წუთი. დედა, დარჩი მარტო, მაგრამ რა ვქნა?
ცემ მეტყოთ რა ეს პირდაპირ აჩვენებს იმას რა არის რა კავშირი ენა ძალაუფლებასთან და მეტყველება ძალაუფლებასთან. აი ეს გაუმართავი აგრამატიკული მეტყველება რომლის ნიმუშიც არის თქვა ეს წერილიც
თვითკვლელის წერილი.
თვითკვლელის წერილიც. სულიად შემთხვევით, აი მართლა ღია შემთხვევითობა იყო რომ ის გახდა საზოგადოებისთვის ცნობილი. კონკრეტულად ერთი აქტივისტის დამსახურებით. და შემდგომში აი ეს თეთრი ხმაურის მოძრაობამ გაასაჯაროვა და იქცა სიმბოლოდ. მაგრამ რამდენი
იქცა სიმბოლოდ ფრაზა. დედა დარჩი მარტო, მაგრამ რა ვქნა, მაგრამ მთელი წერილი არა?
მთელი წერილი არა, ეს ერთი ფრაზა. გარკვეული ესთეტიზაციაც კი მივიღეთ ამისი, რაც ძალიან საეჯოს ხდის ეთიკური თვალსაზრისით ამის გამოყენებას, მაგრამ აი რა გინდა ქნა? სხვა მეტი საშუალებაც არა გაქვს, იმიტომ ამის ესთეტიზაციით კიდე შესაძლებელია რომ ვიღაცებს ყურადღება გაუმახვილო და გააგონო რა ხდება სინამდვილეში, აი იმ სინამდვილეში, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ და ვერ აღვიქვავთ. იმიტომ რომ ჩვენ სამეტყველო ენობრივ ველში აი ამ ტიპის მეტყველება საერთოდ არ ხვდება. იმიტომ ეს არის გარკვეული კონკრეტული ამ მეტყველების უკან დგას ძალაუფლების არქონა. და ვისაც არ გააჩნია ძალაუფლება ჩვენაერ სახელმწიფოში, ჩვენაერ საზოგადოებაში, მისი ხმა ვერასდროს ვერ აღწევს მსმენელამდე საერთოდ. ანუ ძალიან ვიწრო აუდიტორია ყავს მასთან, შეიძლება ითქვას რომ აუდიტორია საერთოდ არ ყავს. რომ მოგისმინონ შენ გჭირდება ძალაუფლება და შესაბამისად იმ ძალაუფლების ენაზე მეტყველება.
გვეუბნება ფილოსოფიის პროფესორი და კულტურის მკვლევარი გიორგი მაისურაძე, რომელმაც დემონსტრუას წერილი თავისი ახალი წიგნის ერთ-ერთ ცენტრალურ ტექსტად აქცია. გიორგის ეს წიგნი წელს დააბეჭდა გამომცემლობა ინდიგო და მას სხვა ენა ეწოდება. ეს წიგნი, რომელსაც ასათიანის კუთხის დღევანდელი ეპიზოდი ეთმობა, ძალიან ბევრ თემას მოიცავს და მათ ნაწილზე ცხადია დღეს აუცილებლად მოგიყვებით. თუმცა ყველა თემის თუ ყველა თავის გამაერთიანებელი ხაზია ენა და ძალაუფლება. ვისი, რომელი ჯგუფების ქართული ასოცირდება საზოგადოებრივ პრესტიჟთან, კეთილდღეობასთან, წარმატებასთან და ძალაუფლებასთან. და რამდენი ჯგუფის, რამდენი ადამიანის ენაა გარიყული, ერთგვარ ეგზოტიკურ ორნამენტად ქცეული, თუ ქედმაღლურად დაცინული ჩვენი საზოგადოების პრივილეგირებული ჯგუფების მხრიდან. რაც მთავარია, როგორია იმ ადამიანების ბედი, რომლებიც სხვადასხვა ფაქტორის გამო, იქნება ეს კლასობრივი, ეთნიკური, სქესობრივი კუთვნილება, ასაკი თუ განათლება, ვერც ასე ვთქვათ, სწორ ენას ფლობენ და არც ხმა მიუწვდებათ საჯარო სფერომდე. რამდენად დიდია მათი დაუცველობა სახელმწიფოს რეპრესიული აპარატების წინაშე. რამდენად შემზარავია მათი გარიყულობის, უხმობის და უძალობის მასშტაბი.
ჩდება სოციოლექტები. ანუ სხვადასხვა სოციალურ კლასს, სოციალურ ფენას აქვს განსხვავებული მეტყველება. ეს თითქოს თავისთავად ცხადი არის, რამას ყოველდღიურად ვაწყდებით. აი ამის გაცნობიერება რა იმალება ამაში, ენის გაუმართავობაში რა არის? რასაც განუ ის თვითონ ეს ცნებაც ენის გაუმართავობას უკვე გულისხმობს, რომ გვაქვს ათვლის წერტილი, ანუ ლიტერატურული ენა. აი ძალიან მომწონს ამიტომ გერმანული განსაზღვრება ლიტერატურული ენის მაღალი ენა, ჰოხშპრახე არა? ანუ აი ამ სიმაღლიდან ის უყურებს ყველა დანარჩენს და იქვემდებარებს და უცებ ხედავთ რომ ზუსტად ასეთივე იერარქიები იქნება ძალაუფლებრივი და სოციალური იერარქიები თვითონ ენასა და მეტყველებაში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი. ვერ ლაპარაკობენ იმენით, ეს უკვე ნიშნავს რომ არ აგაქვს ცდომა საზოგადოებრივ აზრზე და შესაბამისად ხარ აბსოლუტურად დაუცველი, წარმოადგენ შიშველ სიცოცხლეს. ეხა ეს არ ამაქვს ნახსენები აქ, მაგრამ შეგვიძლია დავაკავშიროთ აი ეს შიშველი სიცოცხლის ცნება. ანუ არაფერი გარდა იმისა რომ ხარ რაღაცა ცოცხალი ორგანიზმი, მეტ არაფრად არ აღიქმები და შენს მიმართ შეუძლიათ ნების, ანუ ისე მოგეპყრან როგორც მოინდომებს მას ძალაუფლება, რა. აი რაც ვთქვათ 19 საუკუნის დასაწყისში უპირველესში ჯორჯო აგამბენის ნაშრომებს უკავშირდება, ესეთი ადამიანების მთელი ფენები არსებობს, მთელი სოციალური ფენები თვითონ საზოგადოების შიგნით. ჩვენთან მე ვიტყოდი რომ ეს არის თბილისის გარეუბნები, შეიძლება იყოს პერიფერიებში მცხოვრები ადამიანები, რომლებსაც არ აქვს შესაბამისი ეკონომიკური მდგომარეობა და ასეთი დიდი უმრავლესობა საქართველოში. ელემენტარულად სტატისტიკით თუ შევხედავთ, საქართველოს მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა არის გაჭირვებული. მას არც ქონებრივად და შესაბამისად არც სამართლებრივად წვდომა არ აქვს საკუთარ უფლებებს.
გიორგი მაისურაძის წიგნი სხვა ენა უჩვეულოა შინაარსითაც და ფორმითაც. ეს არ არის სტანდარტული სოციოლინგვისტური გამოკვლევა, თუმცა მისი ყველა თავი სხვადასხვა ჭრილით და აქცენტით გვაჩვენებს ენობრივი თუ ენაში არსებული განსხვავებების მიმართებას ძალაუფლების ღერძებთან. ციგნის ფორმა ცოტა ფრაგმენტულია, თეზისური, კალეიდოსკოპური აბზაცებით, რომლებიც ყველა თავის ბოლოს შეერთდებიან ხოლმე მთავარი სათქმელის გადმოსაცემად. გიორგი დროდადრო იშველიებს სხვადასხვა ავტორს, მოაზროვნეს, ენათმეცნიერს, მათ შორის ანტონიო გრამშის, კარლო გინსბურგს, რომან იაკობსონს და ყველაზე ხშირად ნიკო მარს, თუმცა მასთან ამ მოაზროვნეების მოხმობაც არ ესადაგება თეორიისა და გასაანალიზებელი მასალის ურთიერთმიმართების დადგენის სტანდარტულ აკადემიურ პრაქტიკას. და ეს ავტორები თავიანთი სათქმელით ტექსტში თავად გადაიქცევიან ხოლმე ლირიკულ პერსონაჟებად. სხვა ენა დიდწილად ავტობიოგრაფიულია, მაგრამ პირადი ამბების ინტიმური თხრობა მუდმივად ენაცვლება ისეთი მასშტაბური საკითხების ანალიზს, როგორებიცაა ენა, პატრიოტიზმი და ნაციონალიზმი, ენა და ეთნიკური უმცირესობები, ენა და პატრიარქალური წესრიგი. ციგნში ვკითხულობთ ენაზე, როგორც პოლიტიკური მანიპულაციის იარაღზე. ვკითხულობთ იმაზე, თუ რას ვამბობთ და რაც კიდე უფრო მნიშვნელოვანია, რას ვერ ვამბობთ ენის მეშვეობით. სულ ბოლო, ყველაზე უცნაური და თან ყველაზე პროვოკაციული, მუსიკალურად თუ ვიტყვით, რაღაცნაირი ფარული კრეშენდოთი დაწერილი თავი კი ციგნის მთელ ინტონაციას ცვლის. ამ თავში, სათაურით კომუნიზმის ქრისტიანული უტოპია, გიორგი გვიყვება ისტორიულ მომენტებზე, როცა ენა დიდი უტოპიური იდეების კორპუსის გამომხატველ ფორმებად მოგვევლინა. იდეების, რომლებიც მშვენიერია, მაგრამ იმ თავითვე მარცხისთვისაა განწირული. მთავარ ფიგურად აქ ანდრეი პლატონოვი გვევლინება თავისი 1927 წლის იდუმალი რომანით „ჩევენგური“, რომელიც გიორგი მაისურაძის სიტყვებით კომუნისტური და ქრისტიანული უტოპიების უნიკალური სინთეზია, რომლის მსგავსი მსოფლიო ლიტერატურაში დღემდე არ განხორციელებულა.
ენა ზოგადად დაემთხვა ისე, რომ ძალიან ბევრს ფიქრობდი და ჩემთვის ყოველთვის იყო გარკვეული თვალსაზრისით საინტერესო ენის პრობლემატიკა. მქონდა კიდევაც აქ ვახსენებ კიდევაც, რომ სკოლის ასაკში მინდოდა ჯერ კიდევ, რომ ენათმეცნიერი გავხდარიყავი, გარკვეული შთაბეჭდილებები მქონდა, მე ვერ გავხდი ენათმეცნიერი, სხვა მიმართულებით წავედი და აი ეს თემატიკა ისევ აქტუალური გახდა ჩემთვის. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ხაზს გაუსვამდი ნიკო მარს, საოცრად საინტერესო ფენომენალურ მოვლენას ისტორიაში, ენათმეცნიერო აზრის ისტორიაშიც და ფიგურა, საოცარი ფიგურა, რაღაცა სრულიად ამოვარდნილი, არაორდინალური, რომლის სოფხედველობა და რომლის აზროვნება მნიშვნელოვანია წილა, სწორედ მისმა ბიოგრაფიამაც განაპირობა. ის იყო ქართველი დედის და შოტლანდიელი მამის შვილი და დედმამამ ერთმანეთის ენები არ იცოდა, ეს არის პარადოქსი. და მათ შორის კომუნიკაცია, როგორც ჩანს, მიმდინარეობდა ჟესტების ენით. და როდესაც წამოიზარდა ნიკო მარი, ის თარჯიმნობდა დედმამას შორის. მისთვის ინგლისურიც და ქართულიც, როგორც თვითონ ერთგან აღნიშნავს, გურული დიალექტი იყო, მშობლიური ენები. ამდენად შეიძლება ითქვას, რომ მას გარკვეულ თვალსაზრისით გაეხსნა ეს უნარი პოლიგლოტისკენ მიდრეკილება და არანორმალურად ადვილად ითვისებდა ის ენებს. და ამავე დროს მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ჟესტების ენა, ანუ ადამიანებს შორის კომუნიკაცია მეტყველების გარეშე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი მის თეორიაში, თვითონ აი ახალი ენის მოძღვრებაში, ენის პალეონტოლოგიას, რასაც ეძახის.
გიორგის ციგნი ამ მომენტიდან ავტორს ძირითადად ასე მხოლოდ სახელით მოვიხსენიებ, რადგან გიორგი ჩემი ძალიან ახლო მეგობარია, ხოლო ასათიანის კუთხეში პირობითობებს არ ვცნობთ. მისი ავტობიოგრაფიული მოგონებით იწყება ბავშვობის პერიოდის გამოცდილებით, რომელიც, როგორც ის წერს, შემდგომში უკვე ზრდასრულობაში მისთვის მთავარი ამბავი გახდა ენობრივ იერარქიებზე დასაფიქრებლად, იერარქიებზე, რომლებსაც ეროვნული თუ ნაციონალური განსაზღვრებები ქმნის, და იერარქიებზე, რომლებსაც ხშირად ეთნიკური და კულტურული მრავალფეროვნება ეწირება.
ადრეული ბავშვობა სოლოლაკში, დადიანის ქუჩაზე გავატარე. იტალიური ეზოს მობინადრეთა სიაში სულ ორი ქართული გვარი იყო. ეზოს ენა რუსული იყო, მხოლოდ განსაკუთრებული რუსული, რომელსაც სოლოლაკის გარდა სხვაგან ვერ მოისმენდი. ეს იყო პოლიფონიური რუსული, რომელსაც ქართულ, სომხურ და ებრაულ ტონალობათა ნაზავი ქმნიდა.
გვიყვება გიორგი თავისი წიგნის შესავალში და განაგრძობს.
14 წლის ვიყავი, როდესაც ჩემი ოჯახი ორთაჭალიდან საბურთალოზე გადავიდა. ახლა რომ ვიხსენებ, ეს ჩემთვის თბილისიდან გადასახლებას ჰგავდა. საბურთალოს ბეტონის კორპუსებიდან მანქანების გამონაბოლქვით შეჭვარტლული ქართული ისმოდა. თბილისის მრავალეროვნება ქართულმა ერთეროვნებამ შეცვალა.
ეს ძალიან საინტერესო შტაბეშტილება არის, აი მართლა რაღაც ჩემთვის ალბათ ბიოგრაფიულად რამაც ძალიან ბევრი რამ განაპირობა. გარკვეული თვალსაზრისით ეს პერიოდია, როდესაც 14-15 წლის ასაკში მიყალიბდება ცნობიერება და ეს ცნობიერება ძალიან მნიშვნელოვანი წილად არის განპირობებული გარკვეული ნაციონალიზმითაც. მე შეიძლება ითქვას, რომ ოჯახიდან მივიღე ესეთი პატრიოტული აღზრდა და საკმაოდ ბევრი ნიშანი მქონდა იმისა, რომ წავსულიყავი ნაციონალიზმის მიმართულებით. და აი გადასვლამ მულტიეთნიკური უბნიდან, როგორც იყო ორთაჯალა, საბურთალოზე, სადაც მონოეთნიკური იყო, შუქართველები იყვნენ და ქართულის მე არაფერი არ მესმოდა. აი ამან გამოიწვია პირველი რაღაც კულტურული გაუცხოება, უცნაურობის განცდარო გეუფლება, რომ სხვა გარემოში აღმოჩდი და ეს ის აღარ არის. ანუ თბილისის სახე, აი ძალიან კარგად ეს ადაგება აგრეთვე მარის ბიოგრაფიასაც. ეს თბილისის სახე არის, თბილისის კულტურის სახე არის, მრავალ ენოვანება, მრავალ კულტურულობა, აღრევა ამ ყველაფრის ერთმანეთში და ეს განაპირობებდა ამ სპეციფიკურ სახეს.
შესავალს გიორგი ბერლინში მრავალწლიანი ემიგრაციის შემდეგ თბილისში დაბრუნების ამბით ამთავრებს.
ბერლინში ცხოვრებამ თბილისი ხელახლა მოაპოვნინა, თუმცა ის თბილისი, რომელიც მენატრებოდა, არასივრცეში, არამედ დროში მდებარეობდა. იქ დაბრუნება ჩემთვის ახალი ემიგრაცია უნდა ყოფილიყო. თბილისში ბინას ძველ უბნებში ვეძებდი, სადაც ბაზრის უხილავ ხელს ბოლომდე ჯერ არ შეეღწია. არ დაესახიჩრებინა უსახო და ერთფეროვანი ნაგებობებით. გამიმართლა და სოლოლაკში დავსახლდი, სადაც ნახევრად ჩამოშლილ, გაპარტახებულ სახლებზე გამოკრულ, სიძველისაგან გაცვეთილ მემორიალურ დაფებში აურაა ჩასახლებული და საათით სხვა დროს აჩვენებს. ვალტერ ბენიამინი, რომელმაც ინტელექტუალურ სამყაროს თავსატეხად ტერმინი აურა დაუტოვა, ამ გაუგებარი შინაარსის სიტყვას ასე განმარტავს: დროისა და სივრცის თავისებური თარგი, განუმეორებელი გამოვლინება სიშორისა, რაოდენ ახლოს უნდა იყოს ის. ერთხელ სამსახურის გზაზე ქუჩაში უცნაური, საიდანღაც ნაცნობი ხმა მომესმა, გავჩერდი და ყური დავუგდე. სიტყვები არ მესმოდა, მაგრამ სომხურიენ ადვილად ვიცანი, თბილისური სომხური, რომელიც ქართულში დაკარგულ თბილისური ენის მელოდიას ინახავდა. გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო, დაკარგული შენი შვილი მოვედი.
ის პირველი თავი სათაურით რამდენიმე შენიშნა ზოგადად ენისა და კერძოდ პროტესტის ენის შესახებ იმ ტრანსფორმაციაზე გვიყვება, რომელიც ქართულმა ენამ გვიანდელ 1980-იან და ადრეულ 1990-იან წლებში განიცადა. ანუ პერიოდში, როცა საბჭოთა რიტორიკა, ლოზუნგები და ენობრივი ფორმულები საბოლოოდ მოიშალა და ისინი ეროვნულმა თუ რელიგიურმა ფორმულებმა ჩაანაცვლა. მითოპოეტურმა ფორმულებმა, რომლებიც საქართველოს ბოროტების იმპერიიდან გათავისუფლებულ, ზოგ შემთხვევაში განსაკუთრებული მისიის მქონე სხეულ წარმოაჩენდა. სწორედ მაშინ გაჩნდა ორი ერთმანეთის საპირისპირო მარცვალიც: ჯოს და ძირს. ჯოს როგორც დადებითი შინაარსის აფექტური ამოძახილი, ძირს როგორც ნეგატიური, დესტრუქციული ემოცია. და თუ მაშინ დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველ წლებში ეს მითოპოეტური სახეები და ემოციური ამოძახილები ალბათ გასაგები იყო, საქართველო ისის იყო იწყებდა დამოუკიდებელ არსებობას და მისი იდენტობაც ახლებურ ფორმულირებებს საჭიროებდა, ზოთა განმალობაში ეს ენა შინაარსის და ემოციებისგან დაცლილ ფორმულებად გადაიქცა. ფორმულებად, რომლებსაც დღესაც ვერ აუარეთ გვერდი კოლექტიური პროტესტის გამოთქმისას. და ფორმულებად, რომლებიც თავიანთი მითოპოეტურის ღაბრული კეთილის და ბოროტის ჭიდილის გამომხატველი განზომილების გამო შეუძლებელს ხდის ლაპარაკს რეალურ, მტკივნეულ, უფრო მიწიერ და ყოველდღიურ სატკივანზე. ისეთზე, როგორიცაა სიღარიბე, გაჭირვება, კლასობრივი ჩაგვრა თუ ეკონომიკური უსამართლობა.
აი აქ ვთქვათ, მე მარი ძალიან დამეხმარა ამაში. მარს აქვს ესეთი აზრი, რომ არსებობს პირველადი შეძახილების, ან ადამიანები მეტყველებას, დანაწევრებულ მეტყველებას გადავიდოდნენ, არსებობდა პირველადი შეძახილები, ძირითადად ესეთი ემოციების გამომხატველი და არა შინაარსების მატარებელი. შეგვიძლია აი ამ ანალოგიას, ვის გავლებასაც ვცდილობ აქ მინიშნების დონეზე, რა შევდივარ პოლემიკაში მართან ან მის კრიტიკოსებთან, ჩნდება რაღაცა ტიპის შეძახილები, რომელიც არანაირ შინაარსს არ ატარებენ. ის შემდგომში უნდა გადაიქცეს, აი ეს პირველადი რაღაცა მარცვლები თუ ბგერები გადაიქცეს, ანუ ემოციები გადავიდეს აზრებში.
რატო არ ატარებენ საქართველოს გაუმარჯოს ხოთა? არა აქვს შინაარსი.
არა აქვს, არანაირი შინაარსი ამაში არ არის. ეს არის აბსოლუტურად შეძახილი შინაარსის გარეშე. ჩვენ არ ვიცით და ვერც ვერზოს ვერ გავიგეთ. რას ნიშნავს ეს გამოიმარჯოს? უბრალოდ რაღაცა დადებითის, დადებითი მუხტის ემოციის გამოხატულება. ეს როგორც ძირს რაღაცის დაგმობა, მაგრამ აი რა იგულისხმება რა შინაარსი და ეს არ შეიცავს.
ოდი შემოვიდა ეს ჯოს.
1988 წელს
შედა პირ
კი მახსოვს, აი ეს სექტემბერშივე იყო, ანუ პირველი ესეთი დიდი საჯარო აქცია 88 წელს 26 მაისი იყო, სადაც ქუჩაში მსვლელობაც კი მოეწყო და სრული შოკი იყო საზოგადოების, რომ ქუჩაში მოსიარული ხალხი დაინახეს რაღაცა დემონსტრაცია. მაგრამ მშვიდობიანად ჩაიარდა, მე გარი 19 სექტემბერი, მე 20 სექტემბერი და 21 სექტემბერი მატებით, ხალხის მატებით. და მახსოვს ერთ-ერთი დღე, მე პირველ კურსელი ვარ, რამდენიმე დღის დაწყებულია სწავლა. და აი გაჩერდა აქცია, არიციან რაზე ილაპარაკონ გამოსვლელებო. და რაღაცა პერიოდი გაუთავებლად მიდის, გაუმარ ჯოს, გაუმარ ჯოს. ვიღაცა დაიგო საქართველოს, გაუმარ ჯოს. და ის გაგრძელდა უკვე იმდენად დიდხანს, რომ დაბნეულები უყურებთ ერთმანეთს. ანუ რას ვაკეთებთ? რატო ვიმეორებთ ამ ფრაზებს? და რისი თქმა გვინდა? და საბოლოო ჯამში საინტერესო ის იყო, რომ საერთოდ რას ვაპროტესტებდით და რა გვინდოდა? გაუგებარი იყო, იმიტომ რომ ემოცია, უკმაყოფილობის ემოცია წინ უსწრებდა კონკრეტულ საგნებს. ანუ რას ვაპროტესტებ და რა გვინდა, რა მოთხოვნები გვაქვს. არაფერი მოთხოვნა და გაცნობიერებული რა გვინდა, ზუსტად არ ვიცოდეს, რომ მიდებმოდება.
მაგრამ დამკვიდრდა ეს ფორმა.
დამკვიდრდა და ძალიან მნიშვნელოვანი მგონი, ამიტომ გათვალისწინება აი უნიკალური ნაშრომის, რომელიც სხვა შეს მე აი ბერლინში მაგ საკითხული LTI Lingua Tertii Imperii ვიქტორ კლემპერერის. ეს არის მესამე რაიხის ნაცისტური გერმანიის ფილოლოგიური ლინგვისტური ანალიზი, მათი მეტყველების ანალიზი. როგორ ახერხებენ ნაცისტები გარკვეულ სიტყვებს შეუცვალონ მნიშვნელობები, აი თქვა ყოფითი სიტყვები აქციონ რაღაც ამაღლებულ ტონალობაში გადა. აი მაგალითი არის ერთ-ერთი მოხელე, რომელიც რაღაცას აკეთებს, ისეთი სიტყვა იხმარება, რომელიც გულისხმობს რა თქვა რაღაცა მოვალეობის შესრულებას, არამედ რაღაცის ჩადენის აქტს. აი მე ჩავდივარ რაღაცას. და აი მეორე ესეთი არის დინსტ, არის მოსამსახურება, მსახურება, ხო? და დინსტ იღებს აგრეთვე ვემსახურები რაღაცა ძალიან დიდ მოვლენას. აი ნიუანსები შეცვლა იყო. და მეორე იყო ჰეროიკული პათოსით გატენვა გერმანული ენის. აი ეს ჰეროიზმი დღეს თქვათ და ომის შემდგომი პერიოდის გერმანელებისთვის, რა თქმა უნდა, გულისხმობ განსაკუთრებით კიდევ იმ კატეგორიას, ვისაც აი სწორედ ენის გრძნობა განვითარებული ჰქონდათ, ნუ იგივე თქვათ ინტელექტუალებს, ფილოლოგებს, სტუდენტებს. საშინაც შემაწუხებელი იყო მათთვის ესეთი ტიპის მეტყველება. მიაჩნდათ, რომ მთელი რიგი სიტყვები არის გერმანულიდან დროებით მაინც ამოსაღები, იმიტომ რომ ის თავისთავად ის მეტყველების სტილი, როგორიც ჰქონდათ ნაცისტებს და რა ფორმას მიიღო ამ ნაცისტების დროს, ის უკვე თავისთავად აწარმოებს ფაშისტოიდურ ცნობიერებას, ფაშისტურ ცნობიერებას.
აი რა ანალოგიას ხედავ ჯოსთან?
ჯოსთან ეს არის, რა თქმა უნდა, იგივე ვიტყოდი, ეს ჰეროიკული პათოსი ქართული ენას საშინლად პათეტიკური არის. ქართული ენის გაწმენდა აი ამ ჰეროიკული პათოსიდან, ეს არის პირველი ნაბიჯი იმისათვის, რომ საერთოდ რაღაცა ახალი კულტურა, ახალი ენობრივი კულტურა გაჩნდეს და საერთოდ რაღაცა მენტალური ცვლილებები დაიწყოს ჩვენთანაც, იმიტომ რომ ჩვენ მეტყველებთ რაღაცა აი თავისთავად, რა თქმა უნდა, ამ ქართულმა ნაციონალიზმმა მზამასალი სახით მიიღო საბჭოთა პათეტიკა, იმიტომ რომ საბჭოთა სისტემა საოცრად პათეტიური არის.
მეორე თავი ალბათ ამ ციგნის ცენტრალური ტექსტია. მას სათაურიც მთელი ციგნის იდენტური აქვს. სხვა ენა. გიორგი ამ თავსაც ავტობიოგრაფიული მოგონებით იწყებს. შთაბეჭდილებით, რომელიც მასზე 15 წლის ასაკში მოახდინა, თამას გამყრელიძის და გივი მაჭავარიანის ციგნში ამოკითხულმა ფრაზამ ჯოღორ ტიპის სრულხმოვანი ფორმების წარმოქმნა მეგრულ ჭანურში. და იმის გააზრებამ, რომ საქართველოში მეგრული ენა არსებობს და ის ქართულის იდენტური არ არის. ბავშვობის პერიოდის ეს აღმოჩენა ამავე თავში გადადის კიდევ ერთ ძალიან მტკივნეულ, უხერხულ და დიდწილად დღემდე ტაბოირებულ ენობრივ და ამავდროულად რა თქმა უნდა კლასობრივ იერარქიათა ანალიზში. უფრო ზუსტად კი იმ ქედმაღლობის ანალიზში, რომელიც თბილისის ცენტრმა შეაგება აფხაზეთიდან დევნილ, მათ შორის მეგრულენოვან ან სხვა აქცენტიანი ქართულით მოლაპარაკე ადამიანებს.
აჰა, ეს იყო საერთოდ ესე თავარი ტექსტი, ესე გამოიყოფა, იმიტომ რომ ამ თავს თლიანად ქვია სხვა ენა და სხვა ენის ცნება, აქ ვთქვათ იგივე ლინგვისტური თეორიების გამოყენებით თუ ამავე დროს პირადი მოგონებების ჩართვითაც გადაწყვიტე, რომ გავხდარიყავ ენათმეცნიერი, ეს იყო სადაც 15 წლის ასაკში და გარკვეული შთაბეჭდილებები იყო, ეს იყო რა თქმა უნდა თამაზ გამყრელის და გივი მაჭავარიანის წიგნის შემთხვევით აღმოჩენა და მე აღმოჩენა, რომ თურმე ენათმეცნიერება არსებობს და როგორი საინტერესო არის და დავიწყე რაღაცების კითხვა, აი სკოლის ასაკში ხდება და გადავწყვიტე, რომ ვისწავლო მეგრული ენა, რამდენს ყველაზე ახლობელი ქართულთან. Ну, რადგან ვაპირებ ენათმეცნიერებას, ჩავდივარ სენაკში და აი განცდა უცებ აღმოჩნდა, ეს რა თქმა უნდა მთელი ჩემი შინაგანი განწყობებით იწყებს მუშაობას. ვარ საქართველოში, ქართულად წერია ყველაფერი, მაგრამ იქ მეტყველებენ სხვა ენაზე. და უცებ ვიბნები, რა თქმა უნდა მეგრული მეტი რა მქონდა მოსმენილი არა, მაგრამ უცებ ვარ იქ, სადაც ქართული არ არის მთავარი ენა, სხვა ენა არის. იქ მეგრული არ არის ქართული ენა, მე იმის სასწავლებლად მივდივარ. და აი რაღაც ძალიან უცნაური, ცოტა დამძაფრველი განცდაც, რომელიც ჩდება მაშინ ზუსტად, როდესაც აი ესეთ უცნაურ გარემოში აღმოჩნდები. აი მართლა ცოტათი რაღაც კავკას მოთხრობები, კავკას სამყაროსაც გავს, რაც მიწის ზომელი ჩამოვიდა და ყველანი გაიგებენ იმის სახელის არსებობს, ყველა დაზაფრულები უყურებენ. აი ამ დაზაფრულობის განცდა იყო პირველი იმპულსი და მე უკვე ვხედავ, როგორ გარდაიქმნება ეს დამძაფრველი გრძნობა ღია ფობიათ. ეს უკვე 90-იან წლებში სოხუმის დაცემის შემდეგ, როდესაც თბილისში ჩამოდიან დევნილები ძალიან დიდი რაოდენობით, ხო, ათეული ათასები და შეიძლება მეტიც.
და აი რა ხდება ამ დროს თბილისში?
უცებ იწება, ნუ კი პირველი ეს ზოგადი ტრავმა, რომ სოხუმი დაეცა და აფხაზეთი დავკარგეთ და სამოქალაქო ომი გრძელდება და არეულობა გაჭირვება და შემდგომში უკვე ძალიან ძნელი თუ ვერ ინტეგრაცია დევნილებისა თბილისში და ანეკდოტებიდან დაწყებული და დამოკიდებულება, რომელიც ჩდება როგორც რაცა უცხო და მტრული ძალის მიმართაც კი.
და დაბალი.
დაბალი, რა თქმა უნდა. აი ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არა ქართველი, აი ამ ქართულ ნაციონალურ ენობრივ დისკურსშიც, არა ქართული, ისე როგორც არა ლიტერატურული ქართული, ლიტერატურულ ქართულზე მეტყველება, სომეხი ან ქურთი, ეს არ არის ეთნიკური ნიშნები, ეს არის სოციალური კატეგორიები ამავე დროს. ეს ნიშნავს დაბალ სოციალურ კატეგორიას, იმიტომ რომ ვერ წარმოუდგენია დომინანტ ქართველს, რომ სომეხი ან ქურთი იყოს მისი თანასწორი, რამდენადაც ის სხვა ენაზე მეტყველებს.
და
იგივე გადადის მეგრულზეც. აი ამ აფხაზეთიდან დევნილი მეგრელების მეტყველებს.
აი რაში გამოიხატება ეს კონკრეტულად?
ჯერ ერთი, რომ ვთქვათ, არ გესმის და ისინი ერთმანეთში უცხო ენაზე ლაპარაკობენ და მომენტალურად ეჯი ჩდება, რომ გატყუებენ, რაღაცას გიმზადებენ. აი ეს მე ძალიან კარგად მახსოვს 90-იან წლებიდან. ბაზრები აიღეს და შემდგომში ის რომ მიდის, რომ ჩვენ სახლებს ყიდულობენ, ჩვენს ბინებს ყიდულობენ, ჩვენს, ან თბილისური დისკურსი და საუკეთესო უბნებს, ნაკლებს არ კადრულობენ და ასე შემდეგ. ეს არის სწორედ ის უბნები თბილისსაც მაღალი ფენები ცხოვრობს და იქ უკანონოდ ჩნდება ვიღაცა, რომელიც არ მიეკუთვნება აი ამ სოციალურ ფენას. თუ შეიძლება ფულით მათზე მეტიც კონდეს რა, თან ის ითვლება დევნილად და მე ადგილობრივად და ეს მოსული უცხო მართმევს ჩემსას, ისაც მე მეკუთვნის რა. აი ეს სტერეოტიპები ვლინდება სწორედ ამ მომენტში.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნიკოს პოდკასტს, რუბრიკას ნიკო ნერგაძის ავტორობით.
მოგესალმებით.
სალამ.
განკითხვის დღე გვაქვს დღეს და იცი რა არის რაღაცა თქვარი მეტა გადაცემა შეიძლება გქონდეს, იმიტომ რომ იდეაში კვირის თემას ავიღებთ ხოლმე რაღაცას და თუ არ არის ჩვენი თვითფიქრებს და ამ კვირის თემაზე თვის და რაღაცა ისაც ვიცით რაც არის და არანაირი ჩვენი გადაცემის ფორმატში რაც ვერ ხედავთ. იდეაში სუბუქად ლაპარაკობთ ხოლმე რაღაცებს, ხო ეგა გვაქვს, შეიძლება გავასერიოზულოთ, მაგრამ
რაღაცა,
მაგრამ ამ ძიმესი კვირა იყო და არ ვიცი რანაირი ჩვენი საქმე არის თუ ჩვენი როლია თუ საერთოდ გვაქვს. მოკლედ ერეკლე კუხენძე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ სხვა ვერ ერეკლე კუხენძეზე გადავი.
ყველაზე მსუბუქი ამბავი ეგ გამოვიდა.
ყველაზე მსუბუქი ამბავი ეგ გამოვიდა და რავი, არავის მაგის თუ აღარ ცხელა გადააყენეს ის კაც თავის თანამდებობებიდან, მაგრამ სხვა არაფერი არა გვაქვს. დანარჩენი არის რა ვიცი მე.
აკ ხო ის უნდა იყოს ჭეყანიკო თუ არა.
წავიდა საზღვართან.
წავიდა საზღვართან და ეს ხედა, ესე იგი პატრიოტობა ხო ძნელია, მაგრამ ასევე ძნელი ყოფილა რაღაც ესეთი ღალათთან მიმსგავსებული საქციელის ჩადენა, რომ რისთვის წავიდა, ვერ გავიგე მაინც ბოლო-ბოლო. ძალიან სასაცილო იყო, რომ ეს დე ფაქტო საზღვარს ვერ მივაგენიო. რა მიგნება უნდა, უნდა იარო არ გაჩერდე და მიხვალ. იჯდა იქ რაღაც კუნძზე, ელოდებოდა როდის მივიდოდნენ ჟურნალისტები.
რას რატო აკეთებდა? არავინ არ არავინ არ ეხოცებოდა, რომ საერთოდ აზრი გამოთქვი რამესთან დაკავშირებით და დაიწყო დედისკინებით ვაჟა ექიმის ოჯახის და დაამთავრა თავისი ფეხით ჩავიდა იქ და რიანგიჟი ქალაქში.
რაღაც ამბობდა, რომ საზღვარი ვერ იპოვე, ჟურნალისტებმა თვითონ ერეკლე ვერ იპოვეს და რაღაცა იწვალა და წამოვიდა. რისთვის ჩავიდა მე? მაინც ვერ გავიგე, არ განცხადება გააკეთა. აი არც რა უთხრა იმ იმათ იმ ოკუპანტებსაც რა იმათ გულს იმათი გულიც ვერ მოიგო.
არის არის ვერ გული ვერ მოიგო, იმიტომ რომ იყო რაღაც ბოღმა სტატუსებს წერდა გაუგებარი არისთვის და მე მაგას კიდე ამატებდა. იცი არ მაინც უნდა თქვა იმაზე რაღაცა არ შემეძლია გული არ მომითმის. ეხა დაიწყოთ მოდი ეკიდან რომ მე ძალიან მომე აი ყველაზე უფრო მომეწონა სკოლასთან ჩატარებული აქცია, როცა მივიდნენ და მიაწერეს ამ ცხოვრებისა და სპოლარიზატორებით და ყველგან დაწეს, მაგრამ მე მგონია რომ მანდარ უნდა გაჩერებულიყვნენ ჩემი ასრით, იმიტომ რომ მანდ უნდა გაკეთდეს სკოლასთან სირცხვილის დერეფანი, სადაც ბავშვები რა შავლენ ხოლმე, ჩემი შვილი მაგალითადან მასწავლებლები რაღაც არ არის პრობლემა, ყველა ტრავირებული ვინც არის იქა და კულელო ესე ჩაზახონ დუმორეულ აქტივისტებმა, აი ეგ არის გაგძელება, ეგ იქნება ყველაზე
ხელში აიყვანენ,
რა შეიძლება ხელში, იმიტომ რომ კვერცხები ვესრულოთ და სკოლა ჩამოვანგრე თუ რაღაცა.
ნიკო იზამენ,
ნიკო თვითონ ბავშვები აწუხებდა, მაგრამ ჩემ ირონიას მოუბრუნდებდა.
ვერ მიხვდებიან ირონიას და მიულენ.
მაგრამ პირდაპირ ლუკას კლასელებთან მივიდნენ საერთოდ და თვალებს შეხვდნენ შენიბრალია უთხრან თუ რაღაცა, რომელიც ისედაც ბავშვები ტრავმირებულები არიან ხო როგორი. საერთოდ სულ ყველა ვინც მაგ სკოლაში სწავლობდა, ჩემი შვილის მან სწავლობს, მეგობრების შვილები არიან და სხვები ვინც არ არის მშვენიერობა აქვს. ჩემია თუ მეგობრის არ თქვა, პატარა ბავშვები არიან, ფრესკულიც არის იქა და რომ მიდიხარ და იქ ჯერო წერო იქ არ მოვაშვენებთ კვერცხებს, რომ ვის უნდა ბავშვებს ნესულო კვერცხები თავში ჭკუა გააქვს და მაგას გარდა ყველა ვისაც არ ეზარება რამე ვალდებულება არო, როცა არიცი აზრი გამოთქვა, ნუ ვიღაცა გაძალებს ერეკლეიმის იყოს რომ არასრული ინფორმაციით სკოლასთან დაკავშირებით არის უამრავი შეკითხვა. უამრავი შეკითხვა, რომელიც მაგრამ გადაჭრეთ ჯერ ხო არ ვიცი და როცა წინასწარ მეორე დღეს ვიყო ყველა მაზრი შეიქმნა და წერდნენ, იმიტომ რომ გასაგებ ყველას გული გვეტკინა ხა, ხო? გული გვეტკინა ასეთი ნათქვამი, არ ვიცი როგორ უნდა თქვა, ნორმალურად თუ რაღაც ისე რო არ გამოვიდეს,
მაგრამ მეც დამჩა ეგ შთაბეჭდილება, ხშირ შემთხვევაში რაღაც აი ფეხები ასწრებს ტვინს, რაღაცა რომ მოხდება, ერთმანეთს ასწრებენ ტიპები, რაღაც პერფორმანსი ჩავატაროთ, რაღაც აქცია ჩავატაროთ. აი ისიც კი ჯერ სანამ შემოწუნდება, ხა ყველაზე არ ცვლდება, რასაკვირად აი შეიძლება ფეიკ ნიუსი იყოს, მაგრამ უკვე ვიღაცას ივენთები უდევს, რომ მივდივართ ვიკრიგებებით ამას ვაკეთებთ. დაფიქრდი, გაიაზრე რა. აი ესეთ ცუდად გაკეთებულ, ან ესეთ ნაჩქარებად გაკეთებულ, ან არასწორად გაკეთებულს, არასწორი აი მესიჯებით, არასწორი მისამართებით, ხო უფრო უარესი შედეგი მოაქვს. ანუ პროტესტიც ფუჭდება რაღაცნაირად, ის სისტემაც მეორე უფრო იოლად იცავს თავს, რომ აი ერთხელ შეცდი, ორჯერ შეცდი, რაღაც უდი გააკეთე, არასწორი გააკეთე. ახლა მე ვნახე და საშინელი იყო, ვიცი, აი ამ საშინელ კომენტარებში ცხოვნა გამოიჭა, ხა ვოლსკი რო ამბობდა, გია ვოლსკი ამბობდა, რომ რაღაც და სკოლა ხო იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას და რაღაც ეძებს სხვასო. რა სკოლა ბიჭო, და შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ ვიღაცას ბრალი აქვს და რაღაც მიქარული აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროა, სწორედ აი თათის ადგილზე რო ყოფილიყვნენ, ან ცოტა რაღაც ადამიანური ყოფილიყო სისტემა, ხო ამბავს საერთოდ არ გაუშვებდნენ, არ დატოვებდნენ მარტო რო თავი მოეკლა და რაღაცა ეს.
რა და მარტო დატოვებდნენ, მანდ იყო ესა მართლა. მართლა, კაი რა, ამდენი ხანი არის და სიტყვა რეფორმა კაციშვილს არ უთქვამს, ეს ერთი შემთხვევა ხო არ არის? ერთი შემთხვევა ხო, ჯერ მარტო ბავშვების თულყობაზე არ არის ლაპარაკი და ხალხი რო დაنگრეული ფსიქიკით გამოდის. შენ წაიკითხე და მე წაიკითხე საშკა კალმახელიძე რომელიც იქ არის, რომელიც ჯერ სტატუსად ეწერა და მე ონჯის ქონდა
დაწერილი, ჯერ ძალიან
მოქმედა რა სამ თან კარგად ქონდა დაწერილი და თან იყო აი ელემენტარული შეხება ტიპისა, რომელსაც არ ტელევიზორში ის მიყავს სპორტული გადაცემა, რო შეხედავ, არ ვიცნობ მე მაგას ფეისბუქიდან, იმას არ გავს, არა მშვენიერი ის რა როგორ გავს, მაგრამ ხო ხვდები და ტიპს დედაუტირეს არაფრის გამო საერთოდ, რომ ჯიბეში ქნა MDMA-ს ის დაწერილი, ჭიანჭველას დოზაც არ იყო, ჭიანჭველა იყო.
აი კიდე ბევრი
თან მაგას რა მშვენიერობა, ტიპი რა სწובה იქ არის, ყველას ურტყამენ ამას ზეწოლა ქონდა რაღაცა, თან ისე თქვათ უპატრონო და რაღაცა კი არის ყალიბი.
სპეციალურად მოწყობილი სივრცეებია, სადაც რასაც უნდათ იმას გააკეთებენ, კამერა არ არის ჩართული, მოწმე არ არის, არაფერი, ანუ სპეციალურად აქვს ოთახები, სადაც შეუძლიათ აწამო, გადაგატენ ყველაფერი
და ისინი თვითონ ნაცებზე რო წუხან ხოლმე, ეგ სოფოკილაძე რო გამოდის, ეგ ბევრი პროგრესი არის გაკეთებული, რა პროგრესია გაკეთებული, რამე ახალი ამბები წაიკითხე, რა ხდება, რომ რამდენი გაუბედურებული ექიდან და რა დღეში არიან და როგორ ურტყამენ და ის ხალი რატო ყავთ? მარტო ის ხალი ხო იყო, სხვა გამომძიებლებიც იყვნენ, რა ქვია, ეს ხომ ის დაკავებულია ცუდათ რო გახდა და ეხლა ჩოლოიანი ხო, ანუ გვარი სპეციალურად არ თქვი რომ მე რა სომხობაზე ის არის ხოლმე,
სომხიც არ არის კაცო,
რა ვიცი მე, მაგრამ ეს წერდნენ
ხო, ხო ვიცი,
ხო ხდები ახლა სომხი,
კი ერთი ჩემი ფრენდი სომხი წერდა
სტრასბურგმა თქვა რომ კაცს აწამებდაო და რატო დატო ეს თან ნაცების დროს აწამებდა თუ რაღაცა ხო,
აი უცნაურია, აი ჩემი ბავშვობა გამახსენდა მაშინ უბრალოდ ეს ჩვეულებრივი ამბავი თვლებოდა რომ ბავშვი რომ მილიციაში მოხვდებოდა, რომ დაურეკავდნენ და წაიყვანდნენ, ხო მიყავდათ იმისთვის რომ ანუ ჯერ სკოლასაც შეეძლო მაგრა გაესრისე და რაღაცა, მაგრამ განსაკუთრებულად ესე იგი ცუდა თუ მოიქცეოდი და სკოლა ჩათვლიდა, მოდიოდა ისე ბავშთა ოთახი ერქვა თუ რაღაცა, აი ზუსტად იმისთვის რომ გაელახე, ეწამებინე და ეჩო ან შორს არ წავსულარ, აგერ 30 წელია დაგანგრეულა და აი სიტყვაზე ხო, ანუ პოლიციაში თუ მოხვდები, იქ უნდა გაგსტრისოს და გაგანადგუროს
ქუჩაში. შეხა ჩვენ უпроსტებიოთ ესე არ გვაჩერებენ ქუჩაში, მაგრამ ხო დამინახავს რომ მეტროდან ცოტა რაღაცნაირი ესეთი ბიჭი თუ არის რომ შესახედავად ეთყობა, რომ ფოტოს უღები რაღაც იმაშებიან, თან მერე წუწუნებენ რა, აბა რა გინდა დანაშაული როა გაზდილი, ესე ვებძუდა, ეგრეა ბძი დანაშაულს, აი ეგ არის დანაშაულთან ბძაური ტიპი, თავისთვის მეტროსთან რომ მიდის ძველ ბიჭურად მიმართო და არაპატულს და სამართალდამცავს როგორ შეფერება და ბიჭას აით მიდიხავ და დამინახავს მე თვითონ და ცოტა მეშინია ხომ რომ მივაჭრომეთ რაღაცა უთრა ხო ხდებიან რაღაც მე სულ იმაში ხარ
კი აი ჩვენი ამ კვირისის ილუსტრაციაც ვაკეთებთ უკვე ხო სისტემატურად ვაკეთებთ აი ამაზე იყო რა შინაგან საქმეთა სამინისტრო როგორც აი რაღაც ადამიანების ბედის მშთანთქმელი ხო და პირიქით უნდა იყოს საშველი უნდა იყოს ხო გიჭირს გარბი ხარ რა ვიცი რა
თან წინა ხელისუფლება მაგას გადაყვა ხო პირველ რიგში ესენ ისინი არ მოყვან არ რა რამე რეფორმა თქვენ ხო დაგიტოვა სისხლიანმა 9 წელმა კორუმპირებული ამათ მოსამართლე ვინც იყო ვინც დედიან ბუდიანა თვითონ ბიძინა ივანიშვილიდან პირადად დაწყებული სულ ყველა სამწუხაროდ და უადო დანიშნეს წამებელი ხალხი რომელიც სტრასბურგი წერდა რომ ამა ნაწამა ადამიანი 26 მაისს დაკავებული რომელიც არ იქ იყო თან ყველა მიცოდა რომ იქ იყო და თან მე პასუხისგებლობას ვიღებ თო პასუხისგებლობა რო ტიპი იქ რო დატოვე რომელიც ადრე აწამებდა მაგისი უფროსი რო ხარ და იმის უფროსი რანაირად იღებ პასუხისგებლობას
ახლა ნიკო რადგანაც ამ პალასაზე ვართ ამ ეს
სისხლიანზე და
ცოტნეს დაჭრაზე გუში პროკურორი ვინც მივიდა გამოსაძიებლად ვიფიქრე თვალები ხო არ მეტყუებს ის ფხაკაძე ის ანუ ხორავა საქმის ამბებზე აი ის ხო გახსოვს ამ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია ყველაფერი თავდაყირა იყო ყველაფერი ცუდათ იყო გამოძიება. აი ეს გამოძიებელი იძიებს ის ამასაც და რაღაცნაირად რა ვიცი, იქ თავი გამოიჩინა რა პონჩი ვერ გავიგე. იქ ხო ესე ცუდა ყველაფერი თავდაყირა იყო იმ ბავშვების საქმეში გამოძიებული. არ ყველაფერი ცუდათ. აქ რატოა ახლა?
ბავშვი 15 წლის მართლა მიწერისთვის 6 საათი ტისკავდნენ და რაღაც საკეთებდნენ, საერთოდ არ იყო საჭირო და სადაც ორი ბავშვის ყოლობაზე იყო ლაპარაკი, ესე იყო შენ იყვი რამის არის.
არა, ყველაფერი იყო პირიქით რაღაცნაირად გაკეთებული. რაღაც დასათვალიერებელი იყო, არ ქონდა დათვალიერებული, ხო, გასაჩხრეკი იყო, არ იყო გაჩხრეკილი, რაღაც ექსპერტიზა იყო ჩასატარებელი, არ
მერე წუწუნებელი ტიპი თუ არ ცემეთ ისე დანაშაული როგორ გავხსნა თუ და რა ვიცი სამოიღე ფარული კი არა და ჩანაწერი და იქნება
და ისე რომ გადაუბრუნდეთ მოდი იმ ცო შედარებით რბილ თემას ფუხიაინძის ამბავს ხო იქაც სისტემა როგორ იცავდა ამ ტიპს ხო იმ მე მომიწია იმ დღეს საკრებულო შენობაში ხო და ვკითხე კიდევაც იმ უმრავლესობის ტიპს და ესეთი ღირებულ ყველამ დაუგმეთ და არ ვიწონებთ და ესა და ესეთი ღირებულებების ტიპი რატო ყავდათ უმრავლესობაში და რაღაცა და ესე გაკირებული სახით მიყვ ანუ თუ ცუდია იცი რო სანამ ცუც ჩაიდენს და რაღაცა ხო ხარ შენ აი რაღაცნაირად ხო უნდა კონდეს ფილტრები რომ ეს ტიპი არ უნდა იყოს შენს გვერდზე თუ აი პარტია რა არის
პასუხი არის ხო
არა პარტია რა არის რაღაც
აი რა არის ნაცების დროს რო იყვნენ იყვნენ და ეხა შენ რატო ყავს ეს
ანუ რა თან ამბობ რომ მე ამბობ სამარცხვინოა და არ ვიზიარებ მის გამონათქვამებს მის ქცევას ყველაფერს და პარტია რა არის არა რაღაც თანამოაზრეების ერთობა და თუ რა თქინდა სხვისი თქმა შენ გააგდე ხო
ماشي ხო ხო გააგდე
არა, საბოლოოდ გააგდეს, მაგრამ აი რაღაც ბავშვური ის იყო, რომ თუ ესენი არ გაახურებდნენ, ანუ ოპოზიცია არ გაახურებდა, ალბათ არ გააგდებდნენ, მაგრამ რო გაახურა,
ზევიდან არ ეტყოდნენ, არ გააგდებდნენ, იმიტომ რომ პრინციპები და რაღაცა მან და არ არის, ეს ერთს ამბობენ, ესე ამბობენ, მეორეს და მე ამბობენ, როცა რაც კითხავ, რომ გუში რო სხვას ამბობდი სიტყვაზე პროპორციულ არჩევნებს და დღეს სხვას ამბობ, ნაცების სიხლები არიან და შენ რო გუშინ სხვა რაღაცას ამბობდი, ეხა სხვა რაღაცას ამბობ, მიშა საკაშვილი თუ რაღაც, აღარ არის მიშა საკაშვილი 12 წელი, რამდენი ხანი გავიდა მის მე
რავიდა დიდი ხანი 7 წელი გავიდა ხო
რა რო არ ყავდა თქ მიშა რა ეშველებოდა თამას მის დააბრალებდნენ
გამოიგონებდნენ მიშას ხო აი რაღაცეს უცნაური ისინი გამოგვივიდა
თქვი თქვი რა რაღაცა ისაა და მაინც ისა და რა ეგეთ კვირა არის და საერთოდ ეგეთ წელია მაგრამ
ხო საერთოდ რამე რომ მოახერხეთ ეგეთ საქმეები
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია ჯიმშერ რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აქ თავაზობთ გიორგი გვახარიას გადაცემას საუბარი თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, ჩვენი სტუმარი არის ბატონი გელა კვაშილავა, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის. დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე, რომელიც მე მგონი პირველ რიგში მსხვილებს დააინტერესებს, ავტომობილების სავალდებულო პერიოდული, როგორც ამობენ, ტექნიკური ინსპექტირების ეტაპობრივი ამოქმედებიდან გავიდა წელიწადზე მეტი უკვე და დღეს ჩვენ შეგვიძლია შევაჯამოთ შედეგები და გავარკვიოთ რამდენად გაამართლა ამ რეფორმამ. ბატონო გელა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. პრინციპში ჩვენ ამ ერთი წლის წინ მე მგონი ამ თემაზეც ვისაუბრეთ, რომ ეს ტექნიკური ინსპექტირება არის აუცილებელი. მე მგონი თქვენ მომხრე იყავით
პერიოდულად.
ამიტომ დავიწყოთ უპასუხოთ კითხვას, გაამართლა თუ არა პირველ რიგში რეფორმის მთავარი მიზანი იყო გავახსენე რადიოსმენელს, რომ მას ამ რეფორმას ორი პრობლემა უნდა მოეგვარებინა, ეს იყო დაბინძურებული ჰაერი და გზებზე უსაფრთხოება, ორივე სერიოზული პრობლემა იყო საქართველოსთვის და საინტერესოა, ну ალბათ არსებობს გარკვეული შედეგები და ციფრები, რამდენად გაამართლა რეფორმამ ამ თვალსაზრისით.
გამარჯობათ, მე ვესალმები თქვენს მსმენელს. თქვენ აღნიშნული ეს პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება და არა დათვალიერება, როგორც ადრე იყო, ამ ინსპექტირებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამ სიტყვას, რომ მართლა ინსპექტირება მოხდეს, ესე იგი ავტომობილის შემოწმება თუ აკმაყოფილებს უსაფრთხოების ჰაერის დაბინძურების ნორმებს, რაც აქამდე მოხდა, ეს იყო ეტაპობრივი. არის ეტაპობრივი, მაგალითისთვის 2020 წლიდან სავალდებულო იქნება კატალიზური გარდამქმნელების კატალიზატორების გამოყენება, რაც ჰაერის დაბინძურების კუთხით იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. აქამდე უფრო აქცენტი იყო უსაფრთხოებაზე, მუხრუძე სხვადასხვა ნაწილების გამართულობაზე, რაც არის ეხა ამ წუთა შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში აშენდა თანამედროვე ინსპექტირების ცენტრები,
კი,
რაც არ ქონდა,
კი, და ნორმალურად ემსახურებიან,
კი, არსებობს ხელი ხაზი და შეიძლება ითქვას, რომ იქ პერსონალიც მომზადდა. არის ეს პერსონალი, ეს ხომ სისტემა, რომელიც შედგება როგორც იქ ინსპექტირებისგან, ისე გზებზე ინსპექტირება, ხომ, ამ გავლილი ავტომობილების და მათი, როგორც ვთქვა, ერთი ის არის ეს ჯაჭვი და ეს ცენტრები გააკეთეთ, ფაქტიურად ის ხელმისაწვდომია, როგორც თბილისში, ქუთაისში, სვანეთში არსებობს მობილური ცენტრებიც, დაუშვათ არის ადგილები, სადაც არ არის აუცილებლობა, რომ გააკეთეს ესე დიდი ცენტრი. აი, მობილური ავტომანქანებით ხდება მიწოდება ამ სერვისის და ამ მიმართულებით წინ გადადგმული ნაბიჯია.
აი, კატალიზატორი ახსენეთ, ხო? ეს ანუ კატალიზატორი არ იყო სავალდებულო.
აქამდე არა.
მომავალ წელს იქნება.
იქნება. აი, აქ მივდივართ
$2000 ღირსო თუ რა.
ხო, აი აქ მივდივართ
$2000.
ხო. მინდა გითხრათ, რომ ეს პროცესი, ხე შეიძლება ითქვას, მაინც ფორცირებულ რეჟიმში მიდის საქართველოს, სადაც ეს ჩატარებულა, ხომ, და სადაც ეს რეფორმა მოქმედებულა. აქ რეფორმის მიზანი რა იყო, ნამდვილად გაელოთ ეს შემოწმება, ხომ, და უსაფრთხოების კუთხით, სხვა კუთხითაც, მეორე რომ კორუფცია ნაკლები ყოფილიყო, ხო? ამ მიმართულებით იგივე ის ვიდეო კამერების დამონტაჟება, როცა ცენტრში მიდიხარ და შენ არ გაქვს უშუალო კონტაქტი, ხო? ეს ჩადებულია რეგლამენტში. ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, აი ეს რაც ჩადებულია. თუმცა ეს არის პროცესი, ხო?
ვიდეო კამერა აკონტროლებს.
კი, ყველაფერს მთლიანად ინსპექტირების პროცესი. შენ უშუალო შეხება იმ კანონმდებლობით ესე არის, რომ არა გაქვს იმ შემოწმებელთან და თვითონ ვინც ამოწმებს, იმასაც არ აქვს დიდი საშუალება რომ ჩაერიოს აი მონაცემებში. რადგანაც ეს არის ყველაფერი, რა ქვია, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ეს იყო მოთხოვნები. და ამის შეძენა მოხდა ინვესტირება კომპანიების მიერ. გასაგები აქვს სხვადასხვა ისინი არსებობს კონკურენციაც ამ თვალსაზრისით. ეს ბუნებრივი იყო და ეს ნაწილი დაალაგდა. მაგრამ ეხა მივადექით მეორე პრობლემას, რომ მუ ახლა მძღოლებმა იციია, რომ იქ შემოწმება ხდება, მუ ამ ეტაპზე რო თვა რომ ძალიან მაღალი სტანდარტებით არ ხდება, მაგრამ თუმცა იქ საბურავებზეა არის რაღაც ნაწილები,
ფეისბუქზე ყოფილა ჯგუფები, სადაც მძღოლების თავაზობენ დახმარებას, ტექინსპექტირების მარტივად გავლის გზებს და აი გაქირავება საბურავების განსაკუთრებით.
და ეს გამოჩნდა მაგალითისთვის, მინდა ვთქვა, რომ გამოჩნდა, რომ რაღაც ნაწილების ის დაქირავება ხდება რაღაც და იგივე კარგი საწვავის ჩასხმა. და მე გავავლა და შემდგომ ისე თავის საწყის მდგომარეობას უბრუნდები. ამიტომ აქ გამოჩნდა ერთი რაღაც, რაც არ გვაქვს, რომ ყველა ქვეყანა, სადაც ეს არსებობს, ამაზე ზედამხედველობას, ამ პროცესზე ძირითადში არ ახორციელებს საპატრულო პოლიცია, ახორციელებს სპეციალური ტრანსპორტის, ესე იგი მობილური სამსახურები, რომლის მიზანი არის ერთი, რომ აი ეს დაბინძურება, უსაფრთხოება, ხომ, ამაზე მონიტორინგი რაღაც რენდომ, ესე იგი არჩევით მაგალითისთვის, ესე კი არა, ყველა სამოწმე რაღაც ავტომობილს აჩერები, რომელსაც გავლილი აქვს და თუ ის აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას, ესეთი ის უნდა შეიქმნას, რადგანაც ახლა იცით, რომ საპატრულო პოლიციას უამრავი ის აქვს, ხო, ფუნქცია, მას უშუალოდ საგზაო მოძრაობაზე აქვს კონტროლი და ახლა მას და ჭირდებათ უკვე დამატებითი უნარები, სკილსები, რომ იმ ადამიანებს, ვისაც ამ ინსპექტირებასთან აქვს შეხება, უნდა იყოს ესეთი მობილური, არ არის აქ დიდი მასი საუბარი, ვინც ამ გავლილზე და არ გავლილზეც მოახდენს უფრო ეფექტურ კონტროლს ცენტრებიდან გარეთ. და იგივე ცენტრებში დააკვირდება ამ მდგომარეობას და ამის შექმნის აუცილებლობა დგას. მეორე რაც
მაგრამ არაპირებენ მე რამდენი.
მეორე რაც შეეხება კატალიზატორებს, ისიც რომ ჩვენი ავტომობილების მდგომარეობა როგორიც არის 50%-ზე 20 წელზე ზემოთ არის, ჩვენ ესეთი მიდგომა არსებს, ეხლა გერმანიაში მაგალითად და ბევრ ქვეყანაში ავტომანქანას უაბარებ, იბარებენ და უტილიზაცია ხდება და რაღაც თანხას ითვლიან და მე ჩანაცვლება ხდება, მაგრამ ჩვენ არ ვაწარმოებთ ავტომანქანებს და სახელმწიფო ამას არ ჩაიბარებს, ხო? ამიტომ ხდება ჩვენი შეთავაზება იყო პარლამენტში, რომ ფასებს რაც შეეხება სხვადასხვა ამაზე დადის არასწორი ინფორმაცია, ახალ მანქანებზე უფრო ძვირია, მაგრამ ახალ მანქანებს ისედაც უყენიათ ეს, მაგრამ პრობლემა რა არის? საქართველოში რო შემოდის ავტომობილი, დიდ ნაწილს ეს მოხსნილი აქვს და აი ეგ არის თავარი, ის მაინც გავაკეთოთ, რომ მომავალი წლიდან როცა
შე მაგალითად არ ვიცი ჩემ მანქანას აქვს თუ არა.
აი არიცით, ხო?
წარმოგიდგენა არა, მაგრამ რო არ ბოლავს ეს უბრალოდ ვიცი.
თქვენ გაიარეთ?
ბატონო, კი გავიარე, მაგრამ ჯერ კატალიზატორს არ თხოვენ.
ხო, არა, ისე გაიარეთ.
კი, რა თქმა უნდა.
ამოღებული იქნება სავარაუდოდ და აქ რაზე იცი საუბარი?
რატო იღებენ?
ადრე იყო რომ კატალიზატორებს აქვს რაღაც შემცველობა, რაღაც ლითონია, რომელიც იყიდება და მე ასეთი მითიც არსებობს, რომ ამ ეს იყო დაკავშირებული უკვე საწვავთან. საწვავთან რატომ? ჩვენთან ხომ დაბალი ხარისხის საწვავი
შეიძლება. ეგეც იცვლება.
და ეხლა უკვე შეიცვალა და ბენზინი არის ევრო 5 და შეიძლება ვთქვა რომ ბენზინზე გვაქვს კარგი ხარისხი შედარებით და ადრე დაბალი ხარისხის საწვავი რო იყო იგუდებოდა და ის იყო და თუმცა კანონმდებლობაში უნდა შევიდე ცვლილება რომ ის ავტომობილები წელიწადში სადღაც 80000 შემოდის ხომ და რომელიც საქართველოში ჩება აუცილებლად კატალიზატორებით რო იყვნენ ან დაიბეგრონ უფრო იმიტომ არ შეიძლება რომ ქვეყანაში შემოვიდეს ავტომობილი ჩვენ გავხდეთ რაღაც იმპორტიორი სასაფლაო რაღაც ძალიან მოუწესრიგებელი ავტომობილების როგორც ეს არის აფრიკის ქვეყნები სადაც ხო გამიგეთ ფასეს არსდის ძალიან დიდ მაგრამ ეს უნდა იყოს აუცილებლად და ჩვენ უკვე დროა დავთქვათ რომ 15 წლის ზემოთ ავტომანქანები ხომ შემოყვანა უნდა შევზღუდოთ 15 წლის ზემოთ საუბრობ. ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა. უნდა შევზღუდოთ უნდა.
პირდაპირ ალბათ მაინც მიზანი ისიც იყო, რომ ადამიანებს ახალი მანქანები შეეძინათ და გამჯერთი სად უნდა გაყიდო ძველი, თქვენი თქმისა არ იყოს
ისე მაგალი. კი, აი მაგალითის ბოლო წლებში გაიზარდა ჰიბრიდები, ტაქსი. ხო, აი რატო გაიზარდა? იმიტომ რომ უფრო ნაკლებად იბეგრება. საწვავი ყოველთვის ზვირდება იცი დიზელის ხო ესე იგი ადამიანი ცხოველი ნებისმიერი ვინც მომსახურეობა არჩევანს ხო აკეთებს ფასების მიხედვით ექსპლუატაციაში რა უჯდება და ეს ეხა ჰიბრიდების მოხმარება და გაზზე უფრო იაფიჯდება უბრალოდ ამას უნდა ესეთი ხელშეწყობა და კატალიზატორებს რაც შეეხება ეხა ჩვენ თუ ამ ბაზარს არ დავარეგულირებ და პარლამენტში განხილვა იყო ესეთი რომ შეიძლება ესეთი პროგრამაც იყოს ერთობლივი ბიზნესის და მთავრობის რომ ვისაც უნდა კატალიზატორების შეძენა შეიძლება რაღაც ხანძლივადიანი განმადები შეიძინოს და დააყენოს და მინიმალური გადაწდაუშოთ 5-600 ლარი და ერთ დროულად რო არ შეიძინოს ხო გამიგეთ მაგრამ ჩვენ ამაზე უარი არ უნდა ვთქვა რატომ ერთი მითი არსებობს თითქოს კატალიზატორის გარეშე შეიძლება იყოს არა ეს კატალიზატორის ზუსტად ფუნქცია ის არის რომ
ხარი არ დაბინძურდეს.
ხო, ეს არის ყველაზე მთავარი რაც შექმნილა ავტოინდუსტრიაში, რომელიც მართლა წმინდავს და არეგულირებს ამ ჰაერის დაბინძურებას. სხვა აი თხევანდელი პირობა შეუძლებელია. იმიტომ ხდება მისი ძირითადი ფუნქცია ეს არის და ამ შემთხვევაში თუ კატალიზატორების დაყენება ბევრ რაღაცას გავიგებს საწვავის კუთხე. იცით ადრე იყო ერთმანეთს ადანაშაულებს საწვავის იმპორტიორები ამბობდნენ რომ ჩვენ კარგი შემოგვაქვს თუ ავტომანქანები.
კატალიზატორი გამოაჩენს როგორი ხარისხის.
ხო, ბევრ რაღაცას იკეთეს ნახავთ რომ ესე იგი თუ კატალიზატორი გაგვზა საწვავი დაბალი ხარისხისა ხო გამოჩდება, ხო? აი ბევრი საკითხი ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი.
აი ამ ძღოლების ასე ვთქვათ ხრიკებს რა უნდა უყოს ხელისუფლება, იმიტომ რომ მონიტორინგი შემდგომი მონიტორინგი არ არის ებობს უკვე რომ გაივლი ამ ტექნიკურ ინსპექტირებას ხო?
აი რეგლამენტში უნდა ჩაიწეროს რომ ტექნიკური გამართულობა და იქ სტანდარტებში უნდა იყოს რომ იმას კი არ ნიშნავს რომ შენ იქ მიხვალ და მარტო გაივლი, არამედ გზაზეც რო დადიხარ, შენი საბურავი უნდა იყოს გამიგეთ და ეს ჯგუფი რომელიც აქ არის დიდ რაღაცაზე რომელსაც თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებას იძლევა ჰაერის ისიც შეამოწმო ყველაფერი, ესეთი ჯგუფიც უნდა არსებობდეს რომელიც კონკრეტულად ამ პროცესს და აკვირდება როგორც ცენტრში მისული, ხო? და ისე გზაზე. ეს არა გვაქვს დღეს. აი ესეთი ინსტიტუცია, რომელიც ამას გააკონტროლებს. გვაქვს მარტო ერთი რაღაცა, რომ თუ ხედავს მოქალაქე შეუძლია დაარეკოს 112-ში, მე 112 ურეკავს პატრულს, მე ხო გამიგე.
აი მაინტერესებს კიდე ბოლო ჩემი შეკითხვა არის, ასეთი ინსპექტირებას გადის თუ არა, ნუ ევროპის ყველა ქვეყანა გადის?
აი ამიტომაც გვია მას პერიოდულობა.
პერიოდულობა.
რას ნიშნავს? ახალი ავტომანქანები 4 წლამდე არ გადიან ჩვენთანაც. 4 წლის მერე ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ და რაც უფრო ძველია, ესე იგი რესურსი ხო ნაკლები აქვს და უფრო რისკოა, უფრო ხშირად გადის. ესეც არის. და უყურეთ საინტერესო რაღაცა. კი, არ არსებობს ოფლიოში ქვეყანა, სადაც ეს არ არის სავალდებულო. ეხლა თუ იმ ქვეყანაში რაღაც სახელმწიფო არსებობს,
რუსეთში
არა, ყველგან არ არსებობს. სოფლიოში ქვეყანა ვერ
წელიწადში ერთხელ ტარდება.
წელიწადში ერთხელ ტარდება და როგორც თქვი, აი დაუშვათ პერიოდულობით შეიძლება რომ ახალ ავტომობილს 4 წლამდე არ უნდა გაიარონ საერთოდ. მე ორი ყოველ ორ წელიწადში ერთ სუბუქ ავტომანქანებზე უფრო ის არის, რა ქვია, მობილ რეჟიმი, მაგრამ იმ ავტომანქანებზე და ჩვენ სადა გვაქვს პრობლემა რა გამოაჩინა რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ხომ? ეხლა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის სპეციალური მომსახურეობა და უამრავ
ხო უყურებს რა მარშრუტი
ინდივიდუალურ მომხმარებელზე სამჯერ ოთხჯერ მეტ გადის, ხომ? მათ უწევთ ორჯერ, იმიტომ რომ ეს ხო ყველაფერი მოგებასთან არის დაკავშირებული და ამ კომპანიის ინტერესებშიც არის, რომ უსაფრთხო პარკი კონდეს, ხო? ისინი უფრო ხშირად გადიან და ამაზეა საუბარი, რომ აი ეს რა ქვია გასვლა მაგალითისთვის რა შედეგი მოიტანა კიდევ პოზიტიური, რომ პარლამენტშიც იყო განხილვები და პარლამენტმა დაავალა მერიას, რომ აი სამარშრუტო ტაქსებს მიხედეო და სამთოში პასუხი უნდა მისცეს. და იმის შემდეგ საუბარი დაიწყო იმაზე, რომ სამარშრუტო ტაქსი იყო კერძო კომპანია, თქვენ რომ ჩვენ ჩავანაცვლებთო. ადრე ამაზე საუბარიც არ იყო. და უშუალოდ ერთ წელიწად ნახევარში უნდა ჩაანაცვლონ. რაღაც პროცესებს ამან უბიძგას იკეთისკენ, რომ დაუშვათ. ეხა ხო ვერ იტყვი რომ ტექნიკური ინსპექტირება გაქვს გავლილი და ბოლავ, ხო? ეხა ეხა ხوار შეგიძლია ხე შეიძლება თქვა, მაგრამ ხო ხედავთ ამას, ყველა ხედავს, ხო? და ესეთი რა ქვია ზეწოლა რომ აი ეს რომ შეიცვალოს უფრო მეტი ბერკეტი გაჩნდა ამითი.
მოთხო,
ეს აი მაგრამ ეს პროცესები სისტემურობას განსაზღვრა ზუსტად აი ესეთი როგორ თქვა ინსპექტირების კუთხით, როგორც იქ ისე რაღაც რეგლამენტში შეცვლა, რომელიც კიდევ უფრო დახვეწას, ხო ეს ხო პროცესია. ეს ყველაფერი ერთად და ჩვენთან იცით რომ ზოგჯერ რეფორმები ახლა ტკივნეულია გასაგებია, მაგრამ არის ავალდებული რაღაცა და იქ არის პოლიტიკური დღესდღეობით ჩემოდის და რაღაც გადავადებები ხდება და აი ეს მომენტებიც არის. თუმცა ძირითადში ამან ბევრი რაღაც სასიკეთო გამოაჩინა იმ თვალსაზრისით, უფრო მეტი გავიგე ჩვენი ავტომობილის შესახებ ეს ერთი.
არა, ჩანს რეალურად ქალაქში ნაკლები ძველი.
ხო, იმიტომ რომ მე ისედაც ვფიქრობ, რომ არ მჭირდება ახლა ისეთი ის, რომ უფრო მეტი ის მექნება, რა ქვია, პრობლემები როგორც ფინანსური სხვა თვალსაზრისითაც და აი ეს ამ ახლა დაიწყო 2 წელია, ხო? ამას ალბათ სადღაც 2 წელიწადში, 3 წელიწადში ეს ყველაფერი უფრო ისეთი გამოჩდება და ახლა რა ხდება? როგორც თავრობისგან ვიცი, ახლა აი ამ წლის ბოლოს და 2020 წლის დასაწყისში უკვე რეალურად გვეცოდინება რამდენი ავტომანქანა ყავს. ესიც არ ვიცოდით ადრე და რეალურად გვეცოდინება რა მანქანა როგორ მდგომარეობაში. ესე იგი, როცა სურათი გააქვს, მე
უფრო ადვილია რეფორმის დასრულება.
ხო, აი ეს არის. ადრე ესეც უცნობი იყო რეგისტრირებული რაღაც, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ სადღაც 15-20% საერთოდ არ დადის ის რო ქუჩებში, ეზოებში რო ხედავ, ხო? ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ეს მაინც გვეწოდინება, რომ რა პარკი ყავს, ხო, რა საწვავს ხმარობენ, რა მდგომარეობ, იმიტომ რომ ხო ყველა ავსებს ამ მონაცემებს, ხო? და იქიდან გამომდინარე გადაწყვეტილების შემდეგი მიღება უფრო ადვილი გახდება. და ეს თალსახად მისასალმებელი პროცესია, იმიტომ რომ მოეხა თალსახაა, როცა ჩვენ საუბრობთ იგივე ამ საგზაოსა ტრანსპორტო შემთხვევებზე, რამდენი ის გაგვიგია რომ იმან მუხრუჭმა უმტყუნა იგივე ერთი კვირიცინო გადავარდაო, იქ არის ესეთი ისიც რომ ვერ დაიმორჩილაო, ეხა ბევრი აი ბევრი რაღაცა ამ სკოლის ფაქტორის, მაგრამ მანქანის ფაქტორიც არის, ხო? როცა ფიზი
შენ ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს, სარკე არა გა საბურავი როგორი და ხო
თუ შენ გადაყვანას ახორციელები თუ მეტე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ამის შემოსავალი მიიღე, მაგრამ შენ ხო პასუხისგებელი ხარ მგზავრებზე, შენ თავზეც ხომ? და ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია რომ ეს გაგრძელდეს იქიდან გამომდინარე, რაც არის ეხა დასახვეწი და რაც არის მისახედ იგივე გზებზე, იგივე როგორ შეიძლება მოხდეს წახალისება, რომ უფრო მეტი კატალიზატორები აუცილებლად უნდა აგზავნოთ კატალიზატორების გარეშე ავტომანქანების შემოყვანა. იმიტომ რომ ახალი მაინც რომელიც შემოვა, უნდა იყოს ამის
კეთილი. უნდა დავასრულო გება საუბარი, ძალიან დიდი მადლობა. ნახოთ რა იქნება, როგორ გაგრძელდება ეს პროცესი. გარეცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გარეცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით.
ეს გახლავთ საუბარი თავისუფლებაზე გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემა.
Yesterday all my troubles seemed so far away, now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She
day.